Areena.
Väinö Aaltosen työtä esittelevä näyttely alkaa täältä yläkerrasta Tampereen taidemuseosta. Ja heti kun nousee portaita, niin näkee tamperelaisille tutun veistoksen Aleksis Kiven muistomerkin runoilija ja muusa. Tässä on tämmöinen kullattu versio. Näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, miten juuri tämmöinen teos päätyi Tampereelle?
Tämä on ihan varhaisimpia julkisia veistoksia, mitä Väinö Aaltonen ylipäätään on tehnyt Suomessa. Ja Tampereella järjestettiin muistomerkkikilpailu Aleksis Kiven muistomerkin saamiseksi silloisen kirjastotalon edustalle. Ja haluttiin nimenomaan tuoda tätä julkista taidetta tänne Tampereen keskustaan. Ja silloin tosiaan järjestettiin tämä kilpailu, jossa oli kaikkiaan 30 eri ehdotusta, ja Väinö Aaltonen voitti kaikki 3 ensimmäistä sijaa. Ja tätä sitten valittiin tämä runoilija ja muusa, joka on hyvin tämmöinen symbolinen muistomerkki, jossa hengetär koskettaa Aleksis Kiveä, runoilijaa, ja antaa tämmöisen innoittavan inspiraation hänelle, ja hänellä on käsi sydämellä. Mutta tosiaan hän teki myös kokeellisempia ehdotuksia tähän kilpailuun, kuten tässä näyttelyssä myös mukana olevan Futuri-veistoksen, joka tuli 3. sijalle, ja se oli Väinö Aaltosen toive, että juuri se veistos olisi voittanut kilpailun.
Niin, tässä takana nähdään itse asiassa noin 2 muutakin hyvin sijoittunutta Väinö Aaltosen teosta, ja jos taiteilija itse olisi saanut päättää, niin meillä olisi hyvin toisen näköinen muistomerkki, hyvin paljon tuommoinen modernimpi pääkuva Aleksis Kivestä.
Joo, kyllä, eli Väinö Aaltonen oli sekä veistotaiteen että maalaustaiteen modernismin uudistajia Suomessa ja edelläkävijöitä. Ja hän kokeili ensimmäisenä veistäjänä meillä muun muassa futurismia, kubismia, art decoa, ekspressionismia veistotaiteessa. Ja hän halusi toteuttaa tällaisen futuristisen ehdotuksen, joka on tässä futuriteoksessa, joka viittaa sitten tulevaisuuteen ja tällaiseen modernistisiin muotoihin. Mutta se sijoittui tosiaan vasta 3. ja sitä ei koskaan toteutettu. Olisi varmasti ollut aika hieno isona tämä Futuri-veistos.
Tässä kun katsotaan tätä veistosta, mikä meille nyt sitten tuli Tampereen vanhan kirjastotalon puistoon, niin tässä tosiaan runoilija hengetär on koskettamassa runoilijan päätä. Ja Aleksis Kiveä tämä runoilija esittää, ja hän on varsin tämmöinen niin kuin sorea nuorukainen tässä. Ja sittemmin Väinö Aaltonenhan teki useampiakin Aleksis Kivi-töitä kyllä, jossa varjoi myös tätä kirjailijan ulkomuotoa, eikö niin?
Kyllä joo, eli hänestä ei ole todella säilynyt mitään yhtään valokuvaa, yksi ainoa piirros, mikä tehtiin hänen kuolivuoteellaan. Ja Väinö Aaltonen aika paljon sitten itse kuvitteli ja sai jopa unessa näkyjä siitä, miltä Aleksis Kivi voisi näyttää. Ja hän tosiaan toteutti 1939 vuonna valmistuneen Aleksis Kiven muistomerkin Helsingin Elinaukiolle. Ja se paljastettiin talvisodan aattona vuonna 1939 lokakuussa. Ja siinä on sitten, hän on kehitellyt vielä pidemmälle tätä käsitystään Aleksis Kiven ulkonäöstä. Mutta siinäkään ei mennyt ensimmäinen ehdotus läpi. Eli vähän samanlainen tilanne. Hän halusi siihen kubistisen rohkean veistoksen, mutta sitten valitsijalautakunta valitsi vähän tämmöisen perinteisemmän esittävän aiheen.
Yle Radio Suomi.
Sanoit tuossa näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, että silloinkin kun Aleksis Kiven patsaasta Tampereella kilpailua järjestettiin, niin Väinö Aaltonen voitti kaikki 3 ensimmäistä sijaa siinä. Ja sitten jos miettii ihan pelkästään vaikka Tampereen kaupunkikuvaa, niin meillä on pirkkalaispatsaat Hämeensillalla, ja meillä on tämä Aleksis Kiven muistomerkki, meillä on osuustoiminnan muistomerkki, meillä on surupatsasta. Väinö Aaltonen tulee vähän niin kuin joka kulmalla vastaan, eikä Tampere ole ainoa kaupunki, niin miten on mahdollista, että yhden ihmisen kädenjälki dominoi näin vahvasti ympäri maata?
Väinö Aaltonen ihan selkeästi hallitsi julkisen veiston kuvaa 20-luvulta 50-luvulle, että hän oli niin suuri lahjakkuus Suomen kuvanveiston kentällä. Silloin meillä ei vielä ollut niin paljon veistäjiä. Veistotaiteen koulutus ei ollut niin kehittynyttä, mitä se on tällä hetkellä. Hän saavutti niin kuin huomattavan suosion paitsi Suomessa, niin myös muissa Pohjoismaissa. Häntä pidetään niin kuin myös tuon ajan Pohjoismaiden merkittävimpiin kuuluvana kuvanveistäjänä. Hän saavutti paljon mainetta myös kansainvälisesti. Hänellä oli paljon näyttelyitä eri puolilla Eurooppaa ja myös Euroopan ulkopuolella. Hän voitti palkintoja, muun muassa Grand Prixin Pariisin maailmannäyttelyssä ja maailman rauhanneuvoston kunniamitalin, sai paljon näyttelyitä. Hän oli kerta kaikkiaan vaan niin lahjakas ja monipuolinen kuvanveistäjä, että häneen luotettiin, ja hän onnistui näissä isoissa monumentaalihankkeissa, joita varsinkin sodan jälkeen Suomessa toteutettiin paljon.
Onko olemassa mitään semmoisia ulkotaiteellisia syitä tavallaan esimerkiksi niin, että piirit on pienet ja kun ihminen jo tiedetään lahjakkaaksi, niin sitten häntä jollain tavalla suositaan? Vai onko se ihan aidosti lahjakkuuden ja ylivoimaisuuden ansiota? Mitä luulet?
No kyllä mä uskoisin, koska myöskään se kilpailu ei ollut vielä niin kovaa siihen aikaan. Hän oli tietyllä tavalla niin kuin suomalaisen kuvanveiston edelläkävijä. Sitten vähitellen alkoi tulla se uusi sukupolvi. Oikeastaan vasta 50-60-luvulla meillä nousi niin kuin uusi tämmöinen modernistinen kuvanveistäjien polvi esiin. Ja se kenttä pikkuhiljaa monipuolistui. Mutta siinä vaiheessa tosiaan hän oli, paitsi siinä on ollut myös tämmöinen kansallinen tilaus silloin, että kun on ollut, Suomi on ollut nuori kansakunta, niin on tarvittu tällaista kansallista itsetuntoa kohottavaa niin kuin suomalaiskansallista veistotaidetta ja klassismia ja kuvaa niin kuin suomalaisista ihmisistä. Mutta sitten myös se, että hän on ollut hyvin rohkea, modernistinen uudistaja ja seurannut hyvin tarkkaan näitä kansainvälisiä taiteen suuntia ennakkoluulottomasti. Ja sitten varmasti se on liittynyt myös hänen kuvansa medioissa, että hän rakasti olla kuvattavana ja poseerasi mielellään ja on todella paljon kuvia, missä hän poseeraa veistosten äärellä. Että hän on ollut oman aikansa julkis ja naisten lehdet kirjoittivat hänestä ja hän toi mielellään haastatteluja. Oli hyvin charmikas mies aikanaan, niin kyllä sekin varmasti on vaikuttanut.
Eli tämmöinen niin kuin aikansa supertähti.
Kyllä, aikansa julkis.
Kävellään tuonne, missä esitellään pirkkalaispatsaiden syntyä ja samalla voidaan jutella tästä esimerkiksi tästä Väinö Aaltosen muotokielestä. Me ohitetaan tässä juuri, onko nämä näitä eduskuntatalon patsaita?
Kyllä, tässä on Usko ja Sadonkorju, jotka ovat kaksi näistä eduskunnassa ja myöskin Turun kaupungin taidemuseon terassilla olevia veistoksia.
Helppoa tunnistaa saman ihmisen kädestä tulleeksi kuin esimerkiksi nuo pirkkalaisveistokset, koska näissä on hyvin tämmöinen niin kuin, salskea nuoren miehen kuva, hyvin tommoinen niin kuin sankarillinen. Se taitaa olla Väinö Aaltosen tämmöinen yksi tunnusmerkki.
Kyllä, ja siis hän kuvasi mielellään naiskehoa, mutta myös mieskehoa, että tällaista atleettista, lihaksikasta mieskehoa, hänelle se oli jollakin tavalla niin kuin kauneuden ilmentymä. Se oikeastaan lähtee sieltä antiikista jo liikkeelle, että antiikin veistokset olivat alastomia usein. Lihaksikkuus, fyysinen voima, kauneus, sopusuhtaisuus oli sellaisia ihannoituja ominaisuuksia, että tämmöinen työn tekeminen, fyysisyys, miehisen ruumiin kauneus myös tulee monissa hänen töissään esiin. Varsinkin myös Paavo Nurmen juoksija patsassa.
Joo, joka on tämmöinen, joka taisi sinkauttaa hänet niin kuin siihen supertähteyteen.
Kyllä, että se on todella laajiten tunnettu hänen veistoksistaan. 24 vuonna valmistunut ensimmäinen Suomen valtion tilaama veistos.
Mutta tämmöinen sankarillinen mieskuva esimerkiksi, niin sehän sopii hirveän hyvin juuri nuoren kansakunnan sinne ensimetreille.
Kyllä, kyllä sopii. Että sillä haluttiin kohottaa sitä itsetuntoa ja nimenomaan erottautua esimerkiksi mongoleista, mihin tuolloin niin kuin etnografiassa suomalaista rotua verrattiin. Että Väinö Aaltosella oli myös tilaus siinä, että hän halusi niin kuin tuoda esiin näitä suomalaisen rodun ominaispiirteitä ja erottautua tästä niin kuin käsityksestä, että olisimme niin kuin mongoloideihin liittyviä.
Joo, taide on ollut paljon muutakin kuin koriste puiston pielessä silloin. Tiedetäänkö muuten malleista, ketkä on poseeranneet ja antaneet jumalaiset poskipäänsä ja rintakehänsä näille patsaille?
En juuri näiden veistosten malleista, mutta hän käytti paljon samoja malleja, muun muassa Robert Oksa on monissa hänen veistoksissaan muun muassa. Hän harrasti itse nuorena painia ja tutustui siinä tosi vahvasti niin kuin ihmisen anatomiaan, kehon liikkeisiin. Ja Robert Oksa oli painia urheilija, jota hän käytti monissa teoksissaan mallina muun muassa.
Edetään eduskuntatalon patsaiden vierestä tänne kohti meille tuttua pirkkalaispatsaskavalkaadia. Täällä on museon seinällä monta valokuvaa vuosikymmenten varrelta siitä, kun noita patsaita aikoinaan vuonna 1929 uudelle sillalle tuodaan ja sitten mistäkin vaiheista. Mutta ensin katsotaan tätä vitriiniä, jonka viereen tultiin. Siellä on Suomen neito, kultainen pieni versio meidän Hämeensillan Suomen neidosta, mutta vieressä melkein samanlainen neito ja hän on Turusta.
Joo, se on kultalilja, eli oikeastaan sekä Turun että Tampereen tietyllä lailla tämmöiset paikalliset symbolineidot ovat meillä tässä näyttelyssä mukana. Ja Turussa on 28 vuonna valmistunut Turun lilja, ensimmäinen heidän kaupungin tilaama veistos ja sitten tämä meidän Suomen neito, joka on maailmaa kiertänyt supertähti, niin tämä kullattu versio niin on ensimmäinen vuonna 2025 hänen tästä aiheesta tekemänsä teos.
Joo, ja nyt kun sanoit Virpi Nikkari tuon maailmaa kiertäneen neidon, niin käännytään katsomaan valokuvaa meidän takana. Siinä ollaan vähän niin kuin missikisoissa, siis Väinö Aaltosen Suomen neito oli vuonna 1939 esillä New Yorkin maailmannäyttelyssä. Mutta käsi ei ole ihan samanlailla. Tuossa siinä on Suomen neito on vetreytynyt niin paljon, että on ojentanut kätensä ylös, vasemman kätensä, ja siinä on jotain siinä kädessä.
Joo, siinä on kannel, eli hän hieman muutti tätä kyseisen Tampereen veistoksen kipsiversiota, kipsimuottia, vaihtamalla tämän käden enemmän tämmöinen suomalaiskansallinen ilme tulee tämän kanteleen myötä siinä esiin, ja tämä veistos todella pärjäsi hyvin siellä näyttelyssä, ja se valittiin koko näyttelyn kauneimmaksi veistokseksi.
Eli siitä missikisatausta. Mutta sitten kun palautettiin takaisin Suomeen, niin tehtiinkö käsikin entiselleen?
Käsi palautettiin siihen alkuperäiseen asentoon, jonka näemme tuolla Hämeensillalla myös.
Miten nämä patsaat päätyi alun perin Hämeensillalle? Oliko päivän selvää, että sinne tulee 4 patsasta jalustoilleen?
Tuolloin 20-luvun lopullahan meillä valmistui ihan uusi Hämeensilta ja kauppanesneuvos Rafael Haarla halusi silloin lahjoittaa Tampereen kaupungille nämä pirkkalaisveistokset kaunistamaan tätä sillan ilmettä. Ja hän sitten tilasi ja rahoitti nämä teokset suoraan Väinö Aaltoselta. Ja hän sitten työsti aika nopeallakin aikataululla, ihan parissa vuodessa nämä jättiläismäiset veistokset, jotka olivat tuolloin isoimpia pronssiveistoksia Suomessa. Ja 4,5-metriset teokset ja painaa noin 1200 kiloa. Se on ollut tosi iso urakka hänelle ja tiukalla aikataululla.
Miten tämä tiukka aikataulu näkyy sitten veistosten lopputuloksessa?
No hän ehti parhaiten perehtymään Suomen neitoon ja eräänkävijään. Suomen neidosta hänellä oli valmiina jo tämä figuuri, jota hän oli pienemmissä teoksissaan kokeillut. Ja sitten eräänkävijään myös perehtyi kunnolla, mutta sitten kauppias ja veronkantaja on tehty vähän nopeammalla aikataululla. Eli ehkä se taiteellinen taso ei ole ihan yhtä hyvä sitten niissä kuin näissä kahdessa ensin mainitussa.
Aika pitkään pitää kyllä katsoa, että tämmöinen maalikon silmään osuu, mutta asiantuntijat sen on huomannut. Mitäpä sanot asiantuntijana siitä, että miltä näyttää noiden patsaiden mittasuhteet? Siitähän on puhuttu, että ne olisi alun perin tarkoitettu korkeammille jalustoille.
Joo, eli Väinö Aaltonenhan ihan tietoisesti muunteli sellaisia klassisia mittasuhteita teoksissa. Tässäkin hän on halunnut korostaa sellaista robustia voimaa ja lihaksikkuutta ja atleettisuutta jopa vähän liioitellen niin kuin niiden veistoksellisten keinojen eteen. Mutta nämä tosiaan alun perin suunniteltiin vähän korkeammille jalustoille ja esimerkiksi sen vuoksi veistosten päät olivat semmoinen, mikä muun muassa tässä tilaajassa vähän aiheutti närkästystä, että ne olivat hänen mielestään liian isokokoiset suhteessa kehoon, koska oli ajateltu, että niitä katsotaan alhaalta ylöspäin.
Yle Radio Suomi.
Näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, tämän Väinö Aaltosen näyttelyn otsikkona tai alaotsikkona on nyt luomisen riemu. Ja jos puhutaan taiteilijan luomistyöstä, niin hän tosiaan osallistui valtavaan määrään kilpailuja ja teki hirvittävän ison määrän tilaustöitä. Mutta täällä esitellään myös semmoista taidetta, joka on sitä hänen vapaampaa luomistaan. Niin näetkö eroa sen välillä, että mitä taiteilija on tehnyt silloin, kun se on ollut tilaustyö tai silloin, kun sen on saanut tehdä ihan juuri oman mielensä mukaan?
Kyllä, että tämä luomisen riemu nimi on itse asiassa hänen oma sitaattiinsa, joka sattumalta työryhmä löysi, kun luimme hänen vanhoja lehtihaastattelujaan. Ja hän siinä toteaa, että luomisen riemu on paras palkintoni. Eli hän koki sen tärkeimmäksi ja eniten itseään inspiroivaksi. Ja varmasti se toteutui kaikkein parhaiten näissä niin sanotuissa vapaissa töissä. Eli silloin, kun tehdään julkisia tilaustöitä, niin tilaaja aika pitkälle määrittelee sen, millaisia niiden teosten tulisi olla, että ne sopivat niin kuin julkiseen tilaan ja ne ilmentävät yleisiä niin kuin kauneusihanteita paremmin. Mutta sitten, kun hän teki tätä vapaampaa tuotantoa, niin hän enemmän oli kokeellinen, rohkea. Hän teki näitä kubistisia veistoksia, futuristisia veistoksia, art deco-tyylisiä, joita ihan suuri yleisö ei ehkä ollut vielä valmis vastaanottamaan. Ja se ehkä kuvastaa sitten, jos ajatellaan nykypäivän muistomerkkitaidetta, niin tietynlaisia samanlaisia kiistoja vieläkin käydään. Mutta hän oli ennen kaikkea romantikko ja hän oli kauneuden palvoja. Hän niin kuin lukuisissa kirjoituksissaan korostaa sitä, että taiteen tehtävä on ilmentää kauneutta ja sellaisia niin kuin henkisempiä arvoja ja antaa ihmiselle hengen ravintoa. Tämä on ollut hänelle hyvin tärkeää ja se sitten näkyy myös näissä hänen vapaammissa töissään varsinkin.
Yle Radio Suomi.